Radyo Player adı atlıq radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 30-njy maýy, hepdäniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenabatda soňky jaň oturulşygynda uçurumlar urusdy. Aşgabatdaky ýolukçy awtoulag karhanasynyň hyzmatlary ýaramazlaşýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 29-njy maýda Balkan welaýatynda bilelikdäki harby okuw meýdan turunyşlary geçirildi. Resmi maglumata görä, harby deňizçiler ýurdun ýaragly güýçleriniň beýleki goşunlary bilen bilelikde hereket edip, döwletiň deňiz serhetleriniň tutuş ýurdun çäklerini howpsuzlygyny, bütünligini üçin etmekde, döwrewap tehnikalary erkitmek ukyplaryny görkezipdirler. Okuw turunyşlarynyň çäklerinde durly harby tehnikalaryň, sol sanda dronlaryň, ýaraglaryň beýleki görnüşleriniň hem serisi guraldy. Süýül Türkmenistanda orta mektepleri 90 mingden gowrak uçurum tamamlar. Bu barada hökümetçi Türkmen online nesirleri ýurdun bilim ministrligine talgalanyp habar berýär. Emma mektebi tamamlaýan ýaşlaryň tahkyk sany aýan edilmeýär. Öňkü ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlaýanlaryň sany 100 mingden aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny synlasa bolýar. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 miň uçurum hasaba alynan bolsa, geçen ýylda bu görkezijy 82 miňe deň boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 miň adama barabar boldy. Süýül Türkmenistanda umumy bilim berýän orta mekteplerinde gutorduş synaglary 1-15 iýun aralygynda geçirilýär. Sol bir wagtda ýurdun dürli künjeklerinde entek synaglara girmedik ýigitler eýýämden harby gullugy çağırylyp başlandy. Süýül 7 ýaşynda orta mektebe baran okuwçylar 11-nji sınyfy tamamlap uçurum bolarlar. 6 ýaşynda mektebe başlap süýül 11-nji sınyfy tamamlan okuwçylary bolsa indiki ýyl uçurum bolarlar. 30-njy maýda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçleri raketalaryň we dronlaryň ýurdun Himinnitski, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Odessa, Herson, Kiev we Vinnytsa regionlarynyň üstünde urlandygyny habar berdiler. Harkivyň häkimi Ihor Terehovyň sözlerine görä, Russiýanyň ötün aksymky zarbalary netijesinde Ukrainanyň Demirazyk gündogurundaky bu şäherinde möhüm infrastruktura detallaryny, sol sanda gaz geçirijä zeper ýetipdir. 29-njy maýda Israýylyň harbylary Gaza zorlugy bilen Misiriň arasyndaky strategiki geçilgäniň gözükçüligini ele geçirendiklerini ýygnan etdiler. Munun bilen Israil, Amerika ve Evropa bileleşigi tarapyndan teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas toporunu yok etmek boyunca tagallalarının çäginde gaçakçılık üçin ulanylýan yer asty geçitleriniň öňüne almagy maksat edinýär. Philadelphia geçelesiniň ele geçirilmegi Israil bilen Misirin gatnaşyklaryny çylsyrmalaşdyryp biler. Kair, Israilin öz hereketlerini ilerlemegini tanqitlap gelýär. Israil bu sebitdäki köp sanly yer asty geçitleriniň üstü bilen Hamasa yaraglaryň we beýlik teröristleriniň daşalýandygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde jazalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp eşitilmedik derejä ýetdi diýip adam hukuklaryny gözükçüligi diýen Amnesty International guramasy ma'lum etdi. 29-njy maýda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda jazalandyrylyp öldürilendigi bellinilýär. Maglumata görä 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda jazanyň bu görnüşine hökm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezijy 2022-nji ýylda aýtylanlardan 30% ýokurdyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm jazasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam jazalandyrylyp öldürilip, bu sany mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokurdyr. Iranyň häkimetleri adam ümrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart